Nový papež Řehoř 13. Následujícího roku zemřel Pius V. a Karel musel znovu putovat do Říma, do konklávy. Tentokrát trvala volba jen 2 dny. Byl zvolen Ugo Buoncomani, přítel milánského arcibiskupa. Při té příležitosti se ukázalo, jakou moc si získal Karel Boromejský nad lidmi. Na ulicích se k němu zbíhali lidé, aby ho uviděli, políbili mu ruku nebo šat a dostali od něho požehnání. Pro kardinály platila jeho rada jako rozkaz. Ugo Buoncompagni, který se kdysi účastnil vatikánských nocí a potom neúnavně pracoval, nosil nyní tiáru. Zvolil si jméno Řehoř 13. Všude podporoval vzdělání. Založil římskou univerzitu, která nese jeho jméno. Učili na ní jezuité. Při jejím otevření byly přednášeny řeči v 25 jazycích. Upevnil kolegium Germanicum, založil kolej uherskou, podporoval kolej anglickou, irskou a řeckou, vydržoval koleje ve Vídni a ve Štýrském Hradci a vydal na 2 miliony skudů na podporu chudých studentů. Provedl reformu kalendáře za pomoci nesčetných učenců. Rád se tázával Karla na radu. Nejraději by si ho ponechal v Římě, on však chtěl jen do svého arcibiskupství. Zde se pilně pořádali provinciální koncily a diecézní synody. Jejich výsledek byl čím dál patrnější. Spory se španělským místodržitelem ovšem pokračovaly. Určitý klid nastal jen krátkou dobu po atentátu. Milán dostal nového místodržitele. Byl to Louis de Requesens, ohnivý, popudlivý člověk, který se sice udržel v Miláně jen 17 měsíců, ale té doby dovedl využít tak, aby připravil arcibiskupovi peklo na zemi. Uměl si dokázat tomu hraběti Boromeovi, že Španělé jsou pány nejen Milána, ale i milánského domu a arcibiskupské kurie. Všude větřil arcibiskupův politický vliv. Bratrstva, škola křesťanské výuky, modlitební sdružení, všechno se mu zdálo podezřelé. Při každém shromáždění i ryze náboženském musel mít dozor španělský úředník. Neustále se bál spiknutí proti Španělům a kdo jiný by je mohl podněcovat než tento lombardský kardinál. Když nastal spor pro předvolání k církevnímu soudu, obsadil Requesens bez okolků hrad Aaronu. Myslel, že tím zasáhne bolestně arcibiskupa. To se však mýlil. Karel mu vzkázal, že klidně snese ztrátu všeho svého majetku, ale ani smrt ho nepřinutí k tomu, aby se vzdal jediného práva církve. Exkomunikoval místodržitele, policejního ředitele a velkokancléře. Nastaly horké dny. Místodržitel postavil vojsko před arcibiskupský palác, zakázal procesí, zachycoval arcibiskupovu poštu a tvrdil, že v Římě dostal rozřešení od exkomunikace. Tomu však nikdo nevěřil. Žádný kněz nechtěl sloužit v jeho přítomnosti mši svatou a udělovat mu svátosti. Albuquerque mýval na své straně ještě více lidí z duchovenstva a z lidu. Requesens bojoval nyní sám. Proto musel podlehnout. Miláňané milovali nyní ještě více svého arcipastýře. I když byl přísný, zjednal pořádek. Také se vědělo, kolik dobrého koná potají. V Madridě poznali, že Requesens ve svém velikářství poškozuje zájmy koruny, proto ho odvolali. Karol však věděl, že ani nový místodržitel Ayamonte není mu nakloněn. Skutečně také došlo brzy ke sporu. Markýz Ayamonte žádal, aby dostal v chóru katedrály místo mezi kanovníky. Arcibiskup prohlásil, že mu z liturgických důvodů nemůže v tom vyhovět. Chór je místo pro duchovní, nikoliv pro laiky. Ayamonte zažaloval Karla v Římě, avšak nový papež znal milánského arcibiskupa právě tak jako jeho předchůdce. To se ukázalo v milostivém létě roku 1575. Na zvláštní přání Řehoře 13. přijel do Říma trochu dříve. Ubytoval se u kartuziánů při kostele Santa Maria degli Angeli. Zde si konal několik dní duchovní cvičení. Teprve potom se přestěhoval do svého domu u svaté Praxedy. Potom začal konat bos pouti k 7 římským bazilikám. Lidé se k němu zbíhali, aby dostali od něho požehnání.